rumbo á selección. A selección do Comité Olímpico Galego está cada vez máis preto. Agora construiredes novos coñecementos que vos permitirán deseñar probas de selección xustas e rigorosas para o Comité Olímpico Galego. Ao longo desta fase, deseñaredes quecementos e estiramentos comprendendo a súa importancia na práctica deportiva. Afondaredes na técnica e execución de diferentes modalidades de atletismo. Xogaredes ás pás experimentando diferentes tipos de golpes. Buscaredes inspiración nos máximos expoñentes do deporte individual galego. Familiarizaredes vos coa dinámica dun breakout e as súas probas típicas. Comezamos.